Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanly raýatlaryň ençimesi 25-nji martda Aşgabatdan Moskwa uçan uçura goýup berilmedi. Aşgabatyň aeroportundaky kanun goraýjy we migrasiýa resmileri ýolagçylara dilden beren düşündürişlerinde munun Moskwa hüjümi bilen baglanyşyklygyny aýtdylar. Bu waka Levan welaýatynyň ýaşaýjylarynyň arasynda 22-nji martda Moskwada bolan ýaraly hüjümden soň Russiýada okuyan we işleýän çağalary, doğun garandaşlar bilen bagly aladalaryň artýan mahalyna gabat gelýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 26-njy martda Aşgabatdan we Lwowdan maglumat berdiler.
Moskwadaky hadisadan soň Russiýa islemäge gitmeklik ýatyryldy diýen ýaly 25-njy martda Aşgabat Moskwa uçuruny bilet alan we ähli ritmi namalary düzüp bolan türkmen raýatlarynyň ençimesi uçura goýup berilmedi.
Dip ýagdaýlardan habarly ýolagçy anonim şertde Lwowdaky habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk uçara goýup berilmedik ýolagçylaryň taýyk sanyny häzirlikçe anyklap bilmedi. Ýöne bu maglumaty paýtagtaky habarçymyz hem tasdiklap, uçara goýup berilmediklerin aglabasynyň Russiýa işlemäge barýan türkmen raýatlarydygyny aýtdy. Aeroportdaky resmiler Moskwa hüjümi bilen baglanyşyklygyny aýdyp, birnäçe adamy uçara goýup bermediler. Uçara goýup berilmedik aýal we erkek ýolagçylar howa yollarının indi haçan açılacaktığını bilmeyendiklerini aydiyarlar deyip, yağdaylardan haberli başka bir aşşavatlı yaşayıcı paytaqdaki haberçimize gurrun berdi. Lwowdaky habarçymyz Aşgabat Moskwa ugru boyunça T5707 belgili uçar reisine goýup berilmedik türkmenleriň biletleriniň köýendigini, häkimetleriň olaryň öwezini dolmandygyny hem aýtdy. Türkmenistandan Russiýa gidip bilmedik ýolagçylar ýurtdan çykmak üçin bir topar maddi çykdajy edendiklerini aýdýarlar diýip, habarçymyz öňümizdäki hepdelerde Russiýa gitmek üçin bilet satyn alan raýatlaryň köpüsiniň biletlerini ýygyna tapşyrýandygyny hem bellidi. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada değişli Türkmen häkimetlerinden şolsandy, Aşgabatyň aeroportynyň resmilerinden telefon arkaly tesvir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Ýatlasak Azatlyk 15-nji martda Türkmen häkimetleriniň Russiýadaky howpsuzlyk şertleriniň mundan beýleki hem yaramazlaşmagyny alada bildirip, ýurt bilen aradaky howa gatnawlaryny wagtlaýyn ýatyrmak, Russiýada okuyan türkmenistanly ýaşlaryň okuwlaryny howpsuz ýurtlara geçirmekleri barada tagalla edýändigini habar beripdi. Rus resmi 22-nji martda Moskwanyň Krasnogorsk şäheriniň Krokus City Hall konsert zalyna edilen hüjüm bilen baglanyşykly 11 adamyň şol sanda 4 erkeniň tutsaw edilendigini habar berdiler. Soňky maglumatlara görä Moskwanyň etegindä asuda adamlara garşy gurulan ýaraly hüjümde azyndan 137 adam ölüp 180 adam yaralandy. Türkmen ýolbaşçylarynyň atalı oğul Berdi Muhammedowlaryň bu hadise bilen bagly rus halkyna bildiren gynançlary Türkmenistan Altın Asır saytında çap edildi. Emma yurdun metbuatı ölönler ve yaralananlar baradaki habarları şolsandı, hücumda ayıplanıp tutulan adamların gynalışı hakta berleyen maglumatları iyile yetirmeyer. Bu aralıkta Lwowly yaşayıcıların arasında Moskwadaki yaralı hücumden son, özlerinin Russiýada okuyan ve işleyen çağaları, doğun garındaşları bilen bağlı aladalar artyar.
Sonki günlerde adamlar Russiýada islap, okap yorun garındaşlarını zan edip, yağdaylarını sorap bir yıncılık bolýarlar. Hususan da eni atylar Moskwada okuyan çağalaryna, diňe okuwlaryna gidip gelmegi, konsert ýa-da köpçülük yerlerine gitmezligi ündeýärler.
Dip habarçymyz aýtdy. Bellesek 25-nji martda habarçymyz hukuk edarasyndaky çeşme salgylanyp, Lwow sewitiniň polisiýa MHM edaralaryna büdjet işgärleri, mualimler, talipler bilen martyň soňky hepdesinde we apreliň başynda ýürite ýygnaklar tapgyryny geçirmek barada ýokurdan buyruk gelendigini habar berdi. Bu ýygnaklaryň esasy temasynyň terrorçylyga garşy göreşmek, Russiýada okuyan türkmen taliplerini okuwlaryny gutaran desine Türkmenistana çağırmak hakynda boljak duýduruldy diýip çeşme aydıptı. Bu haberlerin arasında Rusya işlemeye giden ve Rus vizasının möhleti gutaran Türkmenistanların inçimesi köçeye çıkmağa korkuyandıklarına yer. Olurumunun sebebinin yerli polisyanın migrantlara karşı reytlerinin köpölendiği ve saklananların Rusya'dan Türkmenistan'a deport edilendiği bilen düşündürüyerler. İşlerimizde gizlenip işlemeli oluyoruz. Daşarık çıkıp bilmeyeriz. İmitimizi brigadirlerimiz getirip beriyerler deyip Rusya'daki Türkmen migrantı Levap'daki habarçımıza gurrun berdi. Habarçımız son kuvakalardan son rayetlerin Rusya gitmek mümkünçlüğünün kıyınlaşandığını hem aydiyar.
Adamlar tiyahçılık idarlarının işgarlarına 2000 doları verip yurttan çıkarmağı soruyarlar. Yönü edil su günler hiçbir işgar ya da ağrıçı Rusya alıp gitmeyi boyun almayar. Moskva hücümünden sonra Türkmenistan'dan Rusya uçur katnavlarının doğru yatırılmak ihtimallığının bardığı varada gurrunlar yayrayar.
Deyip haberçimiz belledi. Türkmenistan'da devam eden yeti iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğin arasında sonki yıllarda Rusya işlemeye gidiyen Türkmenlerin köpölendiği barada yurdun dürlü sevitlerindeki haberçilerimiz iyi giderli mağlumat beriyerler. Türkmen hakimiyetleri ve medyası rayetlerin daşarı yurtları zahmet migrasyası ve onun sebepleri barada mesele kozumayarlar.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Ayal gizlerin yagdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilersiniz.
Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi halkara temamızı bilen devam ettiriyoruz. Tacikistan'ın hakimiyetleri geçen hepte Moskva'daki konsert zalına yaraqlar bilen hücum etmekte şüphelenen 4 tacik raayetinin qarindaşlarını taklayar. Bu soruq etmeler Rusiyanın Alparyan derinewinin çağında amal edilýär. Krokus City Hall konsert zalına edilen hücumun jogapkärçiligini İslam Devleti ekstremistik topar öz üstüne aldı. 22 martta adamlar Sovet döwründen bäri meşhur rok toparynyň konsertine tomosa etmäge taýýarlanan purtady. 4 adam yaraglardan od açyp başlady we soňu bilen zaly oda berdi. 26 marttaky ýagdaýlara laýyklykda hüjümde helak bolanlaryň sany 139 adama ýetdi. Mundan başga 120 töwereg adam sikke salyp, olaryň aglabysy ok ýa-da ýangyn ýaralary bilen keselhanaga ýerleşdirildi. Hücumi amala asırmakta Rusya'da zähmet migranti bolup işleyen 4 täjik raýaty şüpheleniýär. Bularyň 4-üsi 24-nji martda Moskwanyň suwdunyň hökümet esasında 2 aý möhlet bilen detlapky tutuhana ýerleşdirildi. Bu şahslarda agyr ýenjilendigini görkezýän urgy izleri bardy. Käbir tasdiklanmadyk maglumatlarda olaryň tutuklyk wagty gynalan bolmagynyň mümkinligi hem bellenilýär. Tajikistanyň paýtagty Duşanbede we onuň töwereklerinde kanun goryjy idaralar bu adamlaryň garandaşlarynyň üýlerine geldiler we olary soragy çekdiler. Bu warada olaryň goňşulary we garandaşlary Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. 25-nji martda Duşanbenin gündogrundaky Wagdat şäherinde süpkelenýän hüjümçileriň biri Murodali Rajabalizodanyň ejesi, dogany, iki daýysy we beýleki käbir garandaşlary üýlerinden äkidildi. Bu warada 25-nji martda yerli bir isgär azatlygy gurrun berdi. Beýleki bir süpelenýän Muhammed Sobir Faýyzowyň aýdyňlaşdyrylmadyk sandaky garandaşlary hem Duşanbedäki öýünden äkidildi. Täjik resmiýetleri bu soňky çäherleri boýunça beýanat bilen çykyş etmediler. Moskwada adamlar hüjümiň pidalaryny ýatlap, wakanyň bolan ýerine gül destelerini getirýärler. Halas ediş işgärleri otda köp ziyan düşen detganyň harabatçylyklaryny arasalamak işlerini alyp barýarlar. Rusiýanyň döwlet eýçiligindäki TASS habar gullugynyň maglumatyna görä, hüjüm bilen iltisikli 8 adama aýyplama bildirilipdir. Moskwanyň basmany etiraf tutdy, 4 hüjümçi jaý kirey berendigi aýdylýan, şahsyýeti aýan edilmedik bir adamy hem tutsulukda saklamak barada hüküm çykardy. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Geple yer Azatlık Radyosu. Habarlar günnelü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Kerkis şehri yağış sularından ziyan çekti. 20 Mart'ta yağan yağış şehrin yaşayış caylarının 10 çosuna ziyan yetirdi. Cayların hovullarını ulu adamın dizine çenli yetiyen su bastı. Yaşayıcılar yağış sularını şehrin daşına alıp çıkarmalı ağrıkların yıllar boyu arasalanmayandığını aydıp yerli hakimiyetlere nâgilelik bildiriyerler. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 26 Mart'ta Sevit'ten mağlumat berdi.
Kerkinin köni şehir diýilýän ýerindäki bir näçe köçede 30 töwerek zaýyň howlusyny suw basyp, olaryň fundamentleriniň aşagyny ýağış suwlary bilen garşan hapa suwlary içdi.
Dip yerli yaşayıcı anonim şertte habarçıymıza gurrun berdi. Yerli yaşayıcılar tarafından azatlığa iberlen suratta cahilerin hovlusunu ulu adamların dizine çinli yetiyen suun basandığını görse volyar. Redakça yaşayıcının haiş boyunca hopsızlık aladalar sebeple suratı çap etmekten saklanyar. 20 Mart gecesi sevit yaşayıcılarının köpüsü güçlü yağış zararlı gelen sil sularının akıp gitmeyi üçün pil bilen ağrıkların hapadan dıkılan yerlerine arasaladı deyip yer Yaşayıcı belledi. Yaşayıcılar şehir administrasiyasının yağış sularına karşı ilata hiç ili kömök berip bilmendigini, teknikaların iyi verilmendigini hem aydiyarlar. Şeyle de olur yağış sularını şehrin daşına alıp çıkarmalı ağrıkların yıllar boyu arasalanmayandigini aydıp, cayların hovullarını ve köçeleri yağış sularının basma bilen bağlı yerli hakimiyetleri ayıplayarlar.
Ağrıklar hapı, dürlü zivirlen, kumdan dıkılan. Bu ağrıkların yerleşen köçelerinin arasını Berdi Kerbabayev, polisiyanın ve bankın edarasının yerleşen köçelerini aydıp bolar. Onların arasasılığına şehir hakimliği cevapkar olsa da hakimlik vekilleri bu zatları görmezlik atalıyarlar. Yaşayıcılar nire arız, şikayet edeceklerini bilmeyarlar. Olar alaşlı meselenin yokurdun çözülmeğine karışyarlar.
Dip başka bir yerli yaşayıcı anonim şertte aytdı. Ol cayların hovullarını yağış sil sularının basma bilen bağlı yağdayın her yılın bahar ve güz pasırlarında kaytalanyandığını. Munun bilen bağlı indi köp yaşayış cayının tekniki grotluk yağdayının yaramazlaşandığını hem belleyer. Onlarca yaşayış cayının fundamentinin aşağını su basın. Cayların divarlarında çatırklar emele gelen deyip yerli yaşayıcı sözüne koştu. Azatlığın yokurda beyan edilen yağdaylar var da yerli hakimiyetlerden çolsandı. Kerkinin ve Livav'ın hakimliklerinden telefon arkalı tesvir almak sinanışıkları onun netice vermedi. Yurtta sil sularının gelmeğiyle bağlı yağda yakında Balkan velayetinde hem bolup geçti. 19-21 Mart aralığında 3 gün devam eden dağ sil Yağışlar, vilayetin bereket ve Kızılarvat etraplarının kevri ovalarında yaşayış caylarına, ekirançılık meydanlarına şolsandı, yanvır ekşe girişilen Goça meydanlarına ziyan yetirdi. Bellesek Türkmenistan'ın kevir sevitlerinde 19-21 Mart aralığında adattan daşarı hova şertleri bolup geçti. Levap'ta 19-20 Mart'ta güçlü tuzonlu yel turdu. Bu vakalar Günvatar Aziya'dan gelen İşçen Harasad'ın 19-20 Mart'ta Türkmenistan'ın çeğinden geçecektiği baradaki haberler ulen utkoştu. Hova malumatlarını çap eden Meteo Jurnal Neşiri 17 Mart'ta çap eden haberinde bunun 19-21 Mart aralığında Türkmenistan'da amasız hova şertlerini dörütçöktüğünü aittı. Temperaturanın birden ütkümeğine, yağışın yağmağına, kete güçlü yıldırım çakmağına, yelin ve tozun tupanlarının köpölmeğine karışılıyor deyip neşir bellepti. Türkmen hakimiyetleri ve medyası yurtta bolcak adattan daşarı hova şertleri ve onun ilata yetiriyen tesirler barada ne önünde ne de izyanından mağlumat verdiler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Arkadaş şäherinde jaý satyn almak hemme el ýeterli däl. Umansyz pula gurulan Kaşaň şäheriniň ýaşaýjysy bolmagy diňe Ahal vilayatynyň we Aşgabatyň ýaşaýjylaryna ruhsat berilýär. Emma bu ýerdäki gymmat baha jaýlary satyn almagy başaran raýatlar hem täze öýlerine degişli dürli garaşylmadyk ýagdaýlara duçar bolýarlar. Arkadaşly ýaşaýjylar jaý satyn alanlarynda berilen wadalaryň we hatda şertnamalarda görkezilen şertlerin berjay edilmänligini aýdýarlar.
Ahal vilayatynyň merkezi Arkadaş şäherinden ipoteka etasynda jaý satyn alan ýaşaýjylar täze öýlerine girip görenlerinde asxanada garnituryň ýokdugyny, iými taklanýan sowudyjynyň kir ýuwuzy we gapçanyk ýuwuzy masinalaryň ýokdugyny görüp, buyurujydan şertnamada görkezilen öýüň içinde bolmaly goşlaryň ýokdugy barada şikayet bildirdiler.
Dip Azatlygyň habarçysy şäher ýaşaýjylaryny çeçirliýär. Azatlyk bilen anonim gürrüňdeş bolan arkadaşlylar eden şikayetlerden kabul edilmänligini gürrüňýärdiler.
Emma buyurucu öý satyn alanlara aýdylýan goşlaryň hiç bir jaýda hem ýokdugyny aýdyp, jaý satyn almaga güýji ýeteniň öň owunuk goşlaryny satyn almaga da güýji ýetmezmi? Owunukçyl bolmaň diýdi. Ol täze öýüňiz garşalsyn, toýly öý bolsun diýip hem öý eýelerini köşeşdirmäge çalyşdy we gepi başga ýana sowup täze öý eýelerini çykaryp goýberdi.
Dip arkadaşdaky täze jaýlaryň birinde öý edinen ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, bu ýagdaý täze gurulan jaýlaryň hemmesine degişli däl. Käbir jaýlarda aşxanalaryň mebelleri we sowudyjy ýaly hojalyk technikasy üpçin edilipdir. Bu dürli jaýlarda däl eýsin bir binanyň içindäki kwartiralardaky ýagdaý hem tapawutlanýar we goňşularyň arasynda nägililik hem agzalalyk döredýär.
Ýaşaýjylar birik-biriň öýüni görüp şol bir meňzeş jaýlaryň içindäki şertleriň tapawutlanýandygyny bilip galýarlar. Bu bolsa goňşularyň arasında näýileliklerin artmagyna getirýär. Öz öýlerinde şertnamada görkezilen zatlaryň ýokdugyny gören adamlar kemsinýär. Bu ýagdaý agzalalygyň döremegine sebäp bolýar.
Dip arkadaşly täze ýaşaýjy gurrun berdi. Adatlyk radiosy bu ýagdaý barada arkadaş şäheriniň häkimetlerinden resmi maglumat alyp bilmedi. Mundan öň adatlygyň habarçylary bu ýerde jaý satyn alanlaryň goşmaçy çykdyjylara täze bar edilýänligini we ýyzy üzülmeýän tutumlardan zeýrenýänligini habar berdi.
Bu jaýlardan öý alan hojalyklaryň täze jaýy güçüp gelen wagtyndan bäri çykdyjydan gözleri açylmady. Jaýyň girelgisini täminlemek üçin ähli işleriň puly ýaşaýjylardan toplanýar. Täze jaýyň çökün, zayırılan, ýa-da gopan yerlerini abatlamak üçin ýaşaýjylardan pul toplanýar. Üstesine prezidentiň jan saglygy üçin sadaka pullary, ýetim çağlar öýüne we maýyplara prezidentiň adyndan berilýän sadakalar üçin hem Arkadaş şäheriniň ýaşaýjylarından pul toplanýar.
Dip Arkadaşda jaý satyn alan Aşgabatly gurrun berdi. Türkmenistanyň prezidentiniň kakasynyň adada kılan Arkadaş şäheri 2023-nji ýylyň Tomsunda ulanylşy berilipdi. Aşgabatyň 25 kilometr töwereg günbatarynda ýerleşýän täze şäher 70 000 ýylaty niýetlenýär. Emma agyr ykdysady krizisiň dowamynda gurulan we 5 milliard amerikan dollary möçberinde pul ýatyrylan bu şäherde gurulan jaýlary satyn almagy diňe Aşgabatyň we Ahal vilayatynyň ýaşaýjylaryna ruhsat berildi we telekeçilerden hem jaý satyn almak talap edildi. Şeýlede täze şäheriň ýaşaýjylary hökman üç arky barlygyndan geçmeli boldy. Türkmen hökümeti şäheriň ösüşine baht bermek üçin dürli resurslary ulanýarlar. Fevral aýynda Balkan we Mary vilayatlarynyň we Aşgabat şäheriniň saglyk edaralaryna bejerigi üçin ýüzlenýän yerli ýaşaýjylary Arkadaş şäherine uğratmak tapşyryldy we şeýlep täze şäheriň aşy gymmat baha saglyk merkezi hatda bilen üpçin edildi. Şeýlede Türkmenistanyň vilayatlarındaky ýetimler öýlerinde Arkadaş şäherindäki ýetimler öýüne uğratmak üçin çağa taýlamak boýunça işler geçirildi.
Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň we Balkan awatdaky awtobus, taksi kärhanalary sewitde ýagdyda durmadyk sürüjilerini, ýagny beýlek sewitlerden gelip işleýän içerki migrantlary işden boşa diýär diýip Adatlygyň habarçysy habar berýär. Alatlyň habarçysy işini ýitiren içerki migrantlaryň bir näçesi bilen ikiçäk söhbetde şoldy. Olaryň beren maglumatlaryna görä, Türkmenwasynyň şäher taksi parkyna 180 sany taksi logu bolup, olaryň 40 sany hem giýje. Kim günlüğü ulanlayar. 140 taksi olsa dine günlüğülerine işe çıkar. Bu loglar cemi 220 adamı sürücülük işi bilen öpçüne diyerdi. Yönü geçen hepte velayet transport bölüm bilen yerli polisiyede arasının gelen kararına layıklıkta Balkanlı yazgıda duran sürücülerden beylaki sürücüler işten boşadılmalı edildi. Daha soğudan gelip Türkmenwasynyň şäher taksi parkyna 7 ýyl işlen hemrahem işini ýitiren sürücüleriň biri boldy. Onuň sözlerine görä bu parkda taksi süren 220 adamyň 160 sanysy içerki zähmet migranty bolup, olar hemişelik we mögsümleýin ýagdaýda. Awgadada we beýleki ýerlerde işleýän türli welaýatlardan gelen adamlardy. Yazgıda durmadık sürücülerin işten boşadılmağı neticesinde Türkmenwasy taksi parkı boşap kaldı deyip adatlığın sökvette saytti. Türkmenistan'ın iş sorunları bilen bağlı parakorluğun adatı yağdayı övrülme bilen işten çıkarılan sürücülerin yerine tazi sürücülerin alınmağı belli bir vaktalar ve şu aralıkta yollaki taksi hizmetinden peydalanayan adamlar, hususan karılar ve çağla yarlar kent kösenör deyip yerli sinça etti. Aydılmağına göre taksi parkına işe girecek yerli sürücüler, taksi ulağının yerine ve kurutluğuna layıklıkta 15 bin manattan 40 bin manada çenli aralıkta para vermeli oluyarlar. Ulağların köpüsünün könülüğü ve sorulayan paranın meçhveri sürücülük işine isle gülleriyen Balkanlıların bağdını kaçırıyar deyip havarçimiz bilen gürleşen yerli hünermen aitti.
Taksi sürmeğe hüvet edyen köp deyip olmadı, sebebi aylık az. 1800 manat aylık bilen günde 220 manat planı zordan tapıp bolýar. Gündelik planyny dolmadyk sürücüniň aylygyndan tutulýar. Tewitlerden iş tapman gelen we gaty kötenýän adamlar işlemese, peýdasyz rahmet üçin para berip çykdyja etjek adam ýok.
Dip adının aydılmalılık şertinde kurulaşan hünermen aitti. İş sorunlar için sorulayan paranın yıl yıldan köpölmeği, hakimiyetlerin bu mesele düyüpten başkaldırmalılığı adamların barkaken dışarı yurtlara gitmeğine sebep oluyor deyip sinçiler aydıya.
Taksi sürmek için 40 bin manat para verenlerinden Balkanlılar ol pulu Slovakya, Polisa, Germanya, Kanada yali yurtlara iş vizasını alma için çıktıcı edenlerini kovur yerler. Balkanlılar sonku dövürde günvatar yurtlarında ağzından 2000 dolar müçvöründe aylık verecektiğini aydan firmalar bilen gürülüşüp çakılık hatlarını aldır yerler.
Deyip yağdayı kovulayan yerli çeşme etti. İçerki migrantların köpçülüklüğün işten çıkarılmağı dine bir köçelerdeki taksi hizmetinin hayallamağına del. Zay kireylerinin hem birden aşak kaçmağına sebep bollu. Aydılmağına göre içerki migrantlar dine taksi parklarına del. Beyleki edara kerhanalarda hem işten kovuluya. Şeyle de sevdeki nevit, kimya, deniz portiyali ulu işçi gücüne ev olan pudoklarda hem işlerin peselmeği neticesinde son kur yılla Balkanlaki iş sorunlarını yitiriyen içerki migrantların sahanının köpölönlüğü, onların bu velayeti terk etmeğini devam ettiriyenliği haber veriliyor.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaýerli dinleýijiler, şunyň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlaryndaky galyň.